Zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v prvi letošnji ediciji Temne zvezde, v kateri vam bomo predstavili dva filma. Druži ju angažirana namera po vizualizaciji genealogije, izpisu zgodovine in dokumentiranju pomembnih družbeno-političnih premikov z namenom doseganja edinstvenega prepleta videofilmske slike s politično emancipacijo. Ta se izraste prav iz svojevrstnega razmerja med vizualnim in politično-konceptualnim. V prvem delu našega današnjega druženja vam bomo tako predstavili dokumentarni videofilm Razmerja 25 let lezbične sekcije Škuc LL Ljubljana, pod katerega so se podpisale Marina Gržinič, Ajna Šmid in Zvonka Tam Simčič. V drugem delu današnje Temne zvezde je Peter Karba za vas pripravil izčrpni prispevek o dokumentarnem filmu Blokada mladega režiserja Igorja Bezinoviča, za konec pa smo za vas, drago poslušalstvo, zbrali še nekaj filmskih novičk. Predimo sedaj k prvemu prispevku današnje oddaje, o katerem bomo govorili o videofilmu Razmerja 25 let lezbične sekcije Škuc LL Ljubljana. Lezbična želja je suverena, artikulirana, subverzivna. Spodnaša, je škrlatna, izloča se iz matrice heteroseksualne seksualnosti. Lezbična želja je uporna, ne dovoljuje apatije odnosu do sveta. V kameri in objektiv dokumentarnega videofilma Razmerja Marine Gržinič, Ajne Šmid in Zvonketa Simšič pove Kristina Hočevar, pesnica in profesorica slovenščine. Prav nasledi te kritično reflektirane drže do sveta, čvrsto izdelane artikulacije, lastne pozicije in senzibilnega občutka za zgodovinsko ter družbeno-politično realnost, ustvarjalke filma Razmerja izpisujejo politično eksplikacijo lezbičnega gibanja. Politična eksplikacija filma temelji na izraziti kritiki opresivne reprodukcije heteroseksualne matrice, ki je diskriminatorna, rasistična, patriarhalna, kar pa je izjemno pomembno za razumevanje njene ideološke, diskurzivne podstati, ki jo Marina Gržinič označi kot tisto, ki je temelj vsem ideologijam, ki diskriminirajo, razlaščajo in predalčkajo, izolirajo, preganjajo. Oziroma, kot pove Tatjani Grajf v intervjuju za Lezbo. Gre za model teptanja pravic vseh, ki se še ne prepoznajo znotraj LGBTQ populacije. Ljudje rečejo, kaj me briga za te druge, a to, kar se zdi tako partikularno, je implementirano kot univerzalizirana forma nasilja in razlaščanja. Zato lahko rečem, da sem se emancipativne politične drže in teorije naučila prav na gejevsko-lezbičnem in transspolnem partikularizmu, ki to sploh ni. Po besedah Marine Gržinič, pobudnice za film, ki je sicer nastal brez sleherne finančne pomoči, a bil že do sedaj predvajan na različnih festivalih, je glavni koncept filma natančna politična drža ali še bolje, politična eksplikacija lezbičnega gibanja. Ideja za film se je, kot je v intervjuju za Lezbo povedala Gržiničeva, porodila v navezavi na spoznanje, da leto 2012 predstavlja 25 let lezbične sekcije Škuc LL. K idejni nameri po snemanju pa je pomembno prispevala tudi osebno ustvarjalno aktivistična izkušnja in upletenost ustvarjalko alternativno sceno 80-ih let, zlasti Gržiničeve in Ajne Šmid. Marini Gržinič, kot izpostavi v omenjenem intervjuju, se je prav tako zdelo pomembno, da se naredi radiografijo ex-Jugoslavije, nastanek nove države Slovenije, ne nazadnje pa tudi širšo radiografijo Evrope pred padcem Berlinskega zidu in po njem, z vprašanjem, kako je z legitimnimi pravicami LGBTQ populacije danes in kakšno zgodovino se lahko iz slednjega izriše. Vsled tega so v spredje filma postavljene pripadnice in bojevnice, lezbike in feministke, ki so to sceno začele, izbojevale in izgradile. V današnji oddaji predstavljeni videodokumentarni film torej vizualizira, kontekstualizira in opredeljuje lezbično gibanje v nekdanji Jugoslaviji. Poleg tega pa v svoj fokus postavlja tudi feministične, lezbične, gejovske, kvirovske in transspolne pozicije. In sicer skozi prizmo politike, ekonomije, kulture, umetnosti, pa tudi skozi pravno-institucionalni ustroj, a v odnosu do aktualne realnosti. Izrez te kartografije se odvija skozi izjemno vešče prehajanje med aktualno sedanjostjo in preteklostjo, pri čemer sedanjosti ne moremo razumeti brez natančne kontekstualizacije preteklosti, ki je v filmu vizualizirana tako preko govora kot prek arhivskih video in audio posnetkov. Ta filmu nedvomno otisnejo prav posebno atmosfero družbeno-političnega in historičnega suspenza, ki gledalca potegne vase, a mu hkrati daje svobodo, da sam prek intenzivne relacije do videnega in slišanega pride do lastnih zaključkov. Poleg premišljenega dramaturškega loka in izvrstno koncipirane montaže se razmerja, ki so seveda tudi analogija razmerja med individualnim in kolektivnim, izrisujejo in se s tem upisujejo javni prostor skozi zavedanje pomena govora, kar v intervjuju za Lezbo poudari tudi Marina Gržinič. Film se opira na govoreči arhiv. Zvonko so posneli okoli 15 eno ali več urnih pogovorov, pri čemer so se predlogi za sogovornice izoblikovali tudi v intenzivnih pogovorih s Tatjano Grajf, Suzano Tratnik in Natašo Sukič. Politična ostrina filma se torej gradi tudi skozi govor, skozi osebna pričevanja zgodovine, njene refleksije, ki se izrašča v lucidne reprezentacije sedanjosti in projekcije prihodnosti. Gre za eno od ključnih metod manjšin, marginaliziranih in prikrajšanih skupin, ki jih uradna zgodovina zamolčuje ali cenzurira, kot to metodo opredeli Tatjana Grajf v omenjenem intervjuju z Marino Gržinič. Mesto govora je tako vselej rezoniranje kritike heteronormativne družbene matrice, obenem pa tudi specifične pozicije subjektivitete, ki vzpostavlja lasten transgresivni družbeni diskurs. Uporniško-subverzivne prakse LGBTQ populacije potem takem niso le izraz idejne ravni, temveč gre za življenja, če se skličemo na eno od sogovornic v filmu. Pričujočo uporniško držo bi sicer lahko označili za osrednji leitmotiv filma, katerega strukturna geologija je pripeta na pet temeljnih tvarin. Na orisi in kontekstualizacijo zgodovine s poudarkom na oblikovanju politične zgodovine gibanja. Namesto lezbične scene v širšem homoseksualnem kontekstu, v odnosu do analize socialnega in političnega prostora ter samega subjekta. Na coming out v socializmu, na vezi in zavezništva v nekdanji Jugoslaviji ter na parade ponosa po razpadu bivše države, ob čem organizacija parad v posamezni državi, nekdanje skupne države, seboj prinaša tudi svojo lastno zgodbo. Ter na tematiziranje razlik med socializmom in kapitalizmom v odnosu do telesa, spolnosti, lezbištva, homoseksualnosti. A Aktualna slovenska sedanjost je med drugim prikazana v nedavno padle družinskem zakoniku, ki ni le katastrofičen pokazatelj pasivne, depolitizirane večine in kastriranega javnega prostora, strašljivega izraza intenziviranega desnega populizma, podprtega strani desnice in katoliškega lobija, marveč izpričuje genealoško realnost same slovenske države. Njeno konzervativno politiko in proces racializacije oziroma rasistične diskurze, na vse zadnje pa tudi stanje domače civilne družbe. Klimaks tega stanja stvari je nedvomno govor Barbare Rajgel na junijski paradi ponosa, v katerem ta brez dlake na jeziku okrca tudi akademsko pozicijo slonokoščenega stolpa, ki se raje, kot da bi intervenirala v javnost, odloča za apolitično držo neopletenega opazovalca, kar pa je pravzaprav širši simptom tako imenovane neoliberalne kastrirane akademske produkcije. Še posebno pomemben prispevek filma, poleg tega, da zaobjema analizo nekdanje skupne države odnosu socializma do lezbištva in homoseksualnosti, je prav analiza dan današnje družbene klime, njenega razmerja do homoseksualnosti in lezbištva, pričemer so zlasti pomenljivi intervjuji s Tatjano Grajf, Suzano Tratnik, Natašo Velikonjo in Natašo Sukič. Tatjana Grajf in Suzana Tratnik se dotakneta odnosa do EU, obe njuni poziciji pa nista le kritični, marveč med drugim pokažeta na nevralgične koordinate same Evropske unije. Tatjana Grajf na primer izpostavi problem aktualne dekompozicije EU zlasti v kontekstu oblastnih razmerij, tako z vidika zbirokratiziranosti EU, kot z vidika pozicij moči, spojenosti kapitala in cerkve. Po drugi strani pa je na vse pomenljiva misel Tratnikove, ki med drugim izpostavi, da nam Zahod ne more pomagati. Zadeve si je potrebno izboriti sam. Prav ta izrazita, emancipatorična misel, ki v sebi skriva zgodovinsko nujnost ustrajanja in nenehno tendenco po gradnji prihodnosti onkraj opresij, je tista, ki film preveva od začetka do konca. Ali kot je v intervjuju za Lesbo dejala Marina Gržinič. Ne film kot TV objektivni zgodovinski film, ki tako ali tako ne obstaja, ker je vsaka reprezentacija ideološka in predstavlja boj za podobo in diskurs. To je film o prvih 25 letih lezbične sekcije Škuc LL kot militantno, empatične, teoretično, politične skupnosti. Drage poslušalke in poslušalci, sedaj pa nadaljujemo s prispevkom Petra Karbe o dokumentarnem filmu Blokada, ki si ga lahko ogledate v Kinodvoru. Spoštovane, spoštovani. 8. januarja je slovensko premiero doživel film Igorja Bezinoviča Blokada. To je dokumentarni film, ki obravnava 34 dni trajajočo zasedbo Filozofske fakultete v Zagrebu strani tamkajšnjih študentov v aprilu in maju 2009. leta. Film je bil prvič predvajan lanskega februarja na zagrebskem Zagrebdoku in je bil že večkrat prikazan na raznih festivalih dokumentarnega filma ter deležen dobrih ocen. V splošnem bi si lahko upali trditi, da je dokumentarni film mogoč takrat, ko je neko dogajanje videno. Sicer je na to posneto, montirano, producirano in distribuirano, a vendar se morajo stvari najprej zagledati kot dogodek. Ravno to videnje je izhodiščno sredstvo, ki določa in posreduje in se na koncu izloči v razumevanje. Razumeti zvideti ali kot bi lahko temu rekli. Blokada je glasen in silovit film. je film zaznamovan s prostorom, ki ga svojo podobo oklepa neka struktura. Materialnost filozofske fakultete. Uvodni kadri v kamen oblečenega stopnišča, dolgi hodniki z razlitimi odsevi silhuet, predavalnice, študentski lokal. Ta prostor je nevralgična točka spopada znotraj vse bolj zaostrenih razmerij med izobraževanjem človeka in kapitalom ter med izobraženim človekom in kapitalom. V predstavitvenem spotu na YouTubeu dekan Damir Boras, eden od pomembnih likov dokumentarcu, filozofsko fakulteto smatra za temeljno ustanovo hrvaške kulture in izobraževanja ter obenem znanosti na področju humanistike in družbenih ved. V tej ustanovi, v teh prostorih se je tiste pomladi nekaj zgodilo ali kakor na enem od sestankov večja filozofsko fakulteta pove, Michelu Foucault je podoben profesor. Konačno se na ovom fakultetu nešto dogodilo. Na ovom fakultetu se več godinima ne događa ništa. Tam namreč spijo, razpravljajo, prekinjajo predavanja, obiskujejo sklepe plenuma, čakajo na odgovore ministra, uvajajo neposredno demokracijo in oblikujejo uradne izjave z namenom, da bi jim bilo ugodeno v zahtevi, da se povečajo vlaganje v izobraževanje in zakonsko prekine plačevanje šolnin. V oziru dokumentarnega film odlikuje, da ima jasno formo, ki se tiče časa in prostora. Začne se samim trenutkom zasedbe fakultete in konča z njenim koncem, ter da dogajanje v zvezi z zasedbo ne širi izven zgradbe fakultete. Izjemno zanimiv je film v tem, da se kamera sredi boja za pravice študenta ves čas obrača k posamezniku, njegovi afektiranosti. Mogoče je opaziti odločitev, da dokumentarec ne upeljuje izuzetih ločenih razlag dogodka. Bralcu ne vsiljuje aparata, s katerim naj bi blokado doumel. Ko te tri formalnosti sklenemo, se lahko približamo ugotovitvi, da dokumentarec izziva posamezniku prepuščen odziv. Mar želi reči, da je ravno v času izostrenega političnega boja človek tudi najbolj sam? Da je ravno odnos do lastne prizadetosti ta, ki pogojuje naše politično delovanje in da tam na robu ni nikogar, ki bi oblikoval našo politično misel? Predstavnik sindikata učiteljev v visokem šolstvu, ki se v začetku kaže kot izrazito solidaren študenti ali pa to saj na najbolj učinkovit način blefira, nekje v začetku filma nagovori polno predavalnico 500 do 600 študentov z besedami, da so to trenutki, ki se jih bodo spominjali vse svoje življenje. Spomin nekaj, v kar se lovi dokumentiranje naših življenj, tistih nekaj bornih trenutkov, drhtenja v goli in brezkompromisni zapostavljenosti sebe naprem svetu in tega, kako si se v svetu zgodil in svoje življenje razumel. Dokumentarni film Blokada je spomin generacije, ki je aprila 2009 zarisala fronto političnega boja in zgodba, ki dokončnejšo obliko pridobiva šele v gledalcu in se nadaljuje v bojih širom Evrope in zdi se, da se ti šele začenjajo. Prezgoda je, da bi lahko filmu dali dokončno oceno, ker mu je uspelo, da bomo do takrat morali tudi mi sami še precej razumeti in postoriti. In drugače. Morda bomo ravno zaradi filma Blokada temu istemu filmu nekega dne pa zares lahko dali dokončno oceno. Oceno odlično, brezplatno in gotovo. Za vas, drage poslušalke in poslušalci, Peter Karban. Preden pa se od vas za danes poslovimo, naj vas seznanimo še z res kratkimi filmskimi novičkami. V Kinodvoru si lahko že ogledate zadnjo Tarantinovo poslastico Django brez okovov. V Kinoteki še naprej poteka retrospektiva filmov Andreja Tarkovskega.
He's the guy who's the talk of the town. with a restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomit on the run, boy. Keeps the vomit on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time.
Tako, počasi smo prišli do konca današnje oddaje, ki sva jo pripravila Nina Cvar in Peter Karva. Uživo z vami sva bila Nina in Valik in se vnovič slišimo čez mesec dni. When you've seen him, you're so gone, boy. When you've seen him, you're so gone. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this cult, 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around. When you've seen him, you're a gone boy. When you've seen him, you're gone.
Zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.